Síðan 24. Klukkur. Í fyrjun fleiri slóa klukkun og æstinni nekvar ímiska klukkur að sama slægi. Til dömis 16 slóa að trantklukkun funnar. Trantklukka eikjönd av en longun trante og í stendur framur höttunum. Best kjenda klukkan er svarta klukka, helst þú að hún er den klukkan og oftast að suttja í húsun. Blaklukka størsta klukka her að landi og hon vanlig bø og heia, men kan æsne vera í húsun. Ikki alla klukkur etta som og føgi. Summar etta plantuføgi som trantklukkur, etta djóraføgi.